Estamos aquí cos verdadeiros artífices de manter o Belén electrónico de Begonte, non? Que é un patrimonio, pois, de todos, non? Desde fai moitísimo tempo. A ver, comenzamos con Ramiro. Ti eres Ramiro?
Sí.
Bueno, Ramiro, sabemos que, claro, unha vez que pasan as épocas de Nadal, pasa todo o ano, e, digamos, pois, todos os automatismos e todo eso, pois, quedan un pouquiño parados. Cando volvedes a poñeros en marcha, que pasa?
Bueno, agora non pasa nada, outra vez hai moitas averías, pero bueno, normalmente, bueno, son averías sinxelas, vamos, se arreglan fácil.
Bueno, oye, é unha ledicia ver pues, toda a maquinaria que me enseñastes, que foi inventada no seu momento tamén por unha persoa da profesión, e agora, bueno, en fin, mantelo, pois ten o seu, a súa cuestión, porque resulta que hai unha especie de tubos subterráneos, a auga, que vemos que o río está perfectamente caracterizada, a veces pode estar cerca da corriente, pode dar algún tipo de problema. É difícil, realmente, arreglar unha avería se se producira, non?
Sí, no, o problema sí, son as humedades e tal, sobre todo nos empalmes e tal, que... pero bueno, a luz e a auga sempre se levaron mal, pero bueno, non suele haber moitos problemas.
Bueno, de que peza ou de que automatismo estades máis orgullosos, o máis vistoso, ou dices, mira, aquilo está funcionando e funciona toda a vida e non dá pegas, que é o máis difícil de que ver que funciona e non para, a ver.
Vale, que hai moitas pezas que levan, pero moitísimos anos traballando, pero bueno, é que sei, en general casi todas, pero bueno, eu non sei, agora mesmo non che podía...
Este ano decir... a máquina da malla, que, como vai?
Sí, no, de momento vai ben, vamos, puxemos un motor novo, xa que debería ir ben.
Sí, bueno, vexo ali a señora Muxindo, bueno, ese é un movimento así máis ou menos, bueno, está controlado, non pasa nada.
Sí, sí, no, eso é así, sí.
Mira, subir ao castillo, se hai un erro ali, que pasa co castillo?
É complicado, sí, pero bueno, subes.
Ese era o castillo de Herodes, non?
Sí, sí, é complicado ir hasta ali, pero bueno, chegas, sí, sí.
Bueno,
hai que saber moi ben onde se pisa, pero chegas.
Bueno, parabéns, porque facedes un gran traballo e a xente agradece moito,
Vale, gracias.
Moitísimas gracias. E Carlos, usted tamén, home veterano, que lle toca a vostede facer aquí cada ano? A ver, para manter este Belén e que sexa tan admirado por xente...
Bueno, pues, eu dedico un barbeiro a colocar as pezas que na falla de Ramiro e Sito, pero logo dedico a colocarlas e prepararlas e logo deixalo o máximo vistoso que se pode.
Sí.
É a miña misión esta.
Bueno, e este ano que houve que retocar por aí? A ver, por exemplo.
Bueno, pues, a ver, este ano, como todos os anos, sempre é unha complicación para montalo e tal, pero bueno, vámoslo resolvendo entre os tres. Este ano incorporamos unha palloza ali, dúas casas que temos aí, logo a máquina de mallar, que é moi importante.
Sí.
E o resto, pois, veño sendo as mesmas figuras de todos os anos.
Muy ben, sí. Muy ben, moitas gracias.
Nada,
e Sito,
gracias.
Que non quería falar, que ademais, Sito e eu somos da mesma quinta, da mesma xeración. Sito, ti, un pouco acompañar a estes homens que son auténticos veteranos, non?
Sí, 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 de acompañamento e, bueno, dais un amado en todo o que se poida. Sin quitarle o mérito que teñen eles máis que a mim, as cousas como son.
Bueno,
pero ben, axúdase no que se pode.
Ti eres moi modesto. Este ano recibisteis ademais unha donación, estades moi orgullosos, non, de todas as pezas que recibisteis.
Sí, 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 recibimos 31 figuras de Delmiro Ulloa, do seu sobrinho que nos donou, que son preciosas, están, bueno, colocadas no museo e pensamos facer uso delas en próximos anos de poñelas no Belén, claro, porque son moi bonitas, moi bonitas.
Moi ben. O sábado inauguración, hai que vir, que veña todo o mundo.
Que veña todo o mundo, que os actos que merece a pena. Merece a pena e, bueno, non deixamos de inaugurar a Navidad na provincia e, bueno, e continuar.
Muy ben, moitas grazas.
A mandar.